Pétur þar satt í sal með sveinu minni. Tvennt hafði hann að gal, heyrt að því sinni. Pétur þar satt í sal með sveinu minni. Tvennt hafði hann að gal, heyrt að því sinni.